Velkomst. La oss bøye oss, takke og be. Takk, Herre, at vi er her. Men takk enda mer at du er her i ditt ord. Noen av oss er neppe og lei oss. Noen føler seg som skadeskutte fugler. Noen vet ikke helt hva de mener om tro og om deg. Noen strever med relasjoner. Noen kjenner seg glad og takknemlig. Herre, må du komme oss nær. Kom, Hellig Ånd, med skapermakt. Opprett hva synd har ødelagt, og glede i hvert hjerte gi, som du har født til evig liv. Amen. Tøff kjærlighet og krevende liv, hvorfor den titlen? Eller hvorfor det tema? I sommer var jeg på Arena, sommerstevne i Kristen Idrettskontakt, sammen med 1000 ungdommer, og spurte en av dem: «Hva er sentrum i den kristne tro for deg?» Og svaret kom kjapt: «Tøff kjærlighet». Og tøff kjærlighet kan være så mye. Faktisk også det jeg opplevde i min siste All Boys-kamp for Vikersund mot Sigdal denne våren. Alt var i paradis denne sommerkvelden på Rolighetsmoens nyslåtte gressmatte på Geithus. Det var mygg i lufta, lav kveldssol, åpen kiosk og én tilskuer. Det var faktisk 3 dommer i sort, og jeg merket meg straks hoveddommeren, som lignet Fleksnes til det fullkomne, med svært ettersittende shorts og en altfor stor glede av å blåse i en fløyte. Han var ganske god, men utrolig glad i å prate. Så etter hvert frispark fulgte sjelesørgerisk veiledning og ganske heftig banning som en naturlig del av vokabularet. Stillingen var 1-1, og presten hadde til og med skåret. Akkurat da tror jeg ikke jeg hadde verken ødelagt for Gud eller mennesker den første omgangen. Med en gang han hadde blåst til pause, kom han bort til meg og sa: «Du, er ikke du han presten i Åmåtkjerka?» «Jo», sa jeg, «hva så?» «Det var grådig moro å dømme deg, gitt.» Og så sier han: «Kanskje kjerringa og jeg dukker opp.» Jeg humret i pausen over tøffingen av en dommer som spredde så mye liv rundt seg, og tenkte: «Det skulle vært grådig moro og frelst deg, gitt.» Og kommer han til Åmot kirke, skal han i hvert fall få høre følgende ord, selv om det ikke er teksten for dagen. Jesus sier: «Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Dommeren var en tøffing. Han har også mulighet til å bli en tøffing av Guds nåde. Mot slutten av annen omgang ledet vi Vikersund. Jeg gikk inn i en takling uten nødvendig kristelig sinnelag. Plutselig fikk jeg 130 kilo med ribbefett fra Sigdal over ankeren. En tøffing uten nåde avsluttet min fotballkarriere. Derfor vi kommet til punkt 1. Vålringa i våre hjerter. En av mine første tøffe forbilder var læreren min på Vålringa skole, Odd Skranes, skolefotballens far i Oslo. Det var ikke spøk, skal jeg si dere, å flytte fra Gjøvik med brei Toten-dialekt til Vålringa i 1958. Redningen var at jeg var brukbar til å spille fotball og ble godtatt av sleiperen og de andre gutta. En av gutta i den andre klassen, som ikke spilte fotball, var åpenbart litt misunnelig og ropte. Hør på dette. Det ikke noe rart jeg sliter med selvfølelsen. Per Arne Dahl, brille-Jesus fra Toten. Det var ikke pent. Og jeg ble så sint at jeg dro til henne. Vi slåss i storefri og ble begge sendt til overlærer Skranes i sitt kontor. Skranes spurte hva som hadde skjedd, og gutten i den andre klassen måtte gjenta hva han hadde sagt. Per Arne Dahl, brille-Jesus fra Toten. Hva gjorde du da, Per Arne Dahl, spurte overlæreren meg, og jeg sa som sant var, jeg dro til henne. Det hadde jeg gjort også, sa Skranes. Odd Skranes var en tøffing av Guds nåde. Vet du hva hans ideologi var? Jeg lærer gutta gammeltestamentlig teologi inntil de fyller 10 år. Øye for øye og tann for tann. Dermed blir de ikke sveklinger, og etter fylte 10 år skal de få lære evangeliet. Han var godt supplert av søndagsskolelærer Melby i Vålerenga kirke, som jeg fulgte i 4 år hver søndag. I fjor var jeg tilbake i Vålerenga kirke. For dagen før Skranes døde hadde han sagt til kona si, «Den eneste jeg vet som har gått på Vålerenga skole og blitt prest, er en Per Arne Dahl. Kan du be en og begrave meg?» Alt var stille og verdig, med fanen av Vålerenga fotball ved kisten. Alle mine gamle helter var der. Skjerven Olsen og Sleiperen og Hellerud, Hengeren og Bruno. Vi gikk ut, samlet oss rundt begravelsesbilen som skulle kjøre båren til Nordre Gravlund. Da skjedde det, folkens. Terje Hellerud og Bruno Larsen ropte plutselig «Hipp, hipp!» Og alle ropte «Vålerenga gutt hei! Vålerenga gutt hei! Vålerenga gutt hei, hei, hei!» Og alle begynte å grine. De tøffe var også sårbare. Slik vi alle er sterke og svake, kanskje litt tøffe, men helt sikkert mye sårbar. På Vålerenga ble jeg alle steder kjent med mannen fra Nazaret. På andre benk i Vålerenga kirke var klokker Melby. Han fortalte om sin beste venn, om Jesus som viste styrke og var så sint at han feide pengevekslerne ut av tempelplassen, samtidig som han gråt ved Lazarus sin grav. Han gråt over Jerusalem hvis innbyggere ikke ville ta imot Guds frelse på et eller annet vis. Møtte jeg på Vålerenga den Jesus som Johannes forteller om. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Sterk og sårbar, ærlig og kjærlig, fast og mjuk. Ja, sann Gud og sant menneske, Jesus Kristus. Det var denne Jesus Paulus møtte, og som gjorde at han i Galaterne 6,14 sa, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Aldri. Derfor punkt 2. Når Paulus kan tegne seg med korsets tegn, så kan vel pinsevenner og lutheranere gjøre det også. Hørte du det? Senest i VM i fotball i Korea, under hopprenn i nyttårshelga, i ligamatcher fra England, Spania og Italia, ser vi gutta tegne seg med korsets tegn. I det siste har jeg også registrert at det å ha kors på halsen ikke bare er et uttrykk for å bekrefte at noe er sant, men at det er i ferd med å bli en verdensomspennende mote å gå med kors i halsgropa. Ikke bare idrettsfolk gjør det, og har gjort det. Katolske brødre og søstre, ortodokse brødre og søstre har gjort og gjør det i langt større grad enn både pinsevenner og lutheranere. Vet du, vi har kalt dem høykirkelig er de der, tar seg selv vel høytidlig. Som om den eldgamle kristne tradisjon å tegne seg med korsets tegn skulle være forbeholdt pavekirken ortodokse. Paulus ville ikke rose seg av noe annet enn av korset. Ja, korset, sa Paulus, er en Guds kraft. Derfor, kjære venner, er det på høy tid at vi får et mer bevisst forhold til det å bære et kors om halsen og til å gjenoppta den gamle kristne tradisjonen om å tegne seg med korsets tegn. Allerede de første kristne begynte å gjøre et lite korsets tegn i pannen, noen ganger bare med hånden, noen ganger med litt sot på hånden. Etter hvert ble dette vesle korset erstattet av et større kors fra panne til bryst, fra hjerte til skulder. Er dere med på forsøket? Litt uvant? Og kjenn deg fri til å ikke gjøre det. Skal vi ta hånden opp i pannen? Den som ønsker det. Føre hånden ned til brystet, til hjertet, og så til høyre skulder. En gang til. Det begynner oppe, hos Gud, til brystet, til hjertet, til høyre skulder. Å gjøre korsets tegn, sa de gamle, er derfor å stille opp et skjold foran deg og ikle deg beskyttelse, i tillit til at, som David sier, Gud er mitt vernende skjold. Hvert år i påsken leser vi den beretningen som virkelig handler om tøff kjærlighet, lidelsesberetningen. Da ropte Jesus høyt og utåndet, og forheng i tempelet revnet i to, fra øverst og til nederst. Å tegne seg med korsets tegn er vårt gjensvar på denne kjærligheten. Korset begynner øverst i pannen, slik alt begynner hos Gud i himmelen, selv forheng i tempelet revnet i to, fra øverst og til nederst. Hånden markerer dette utgangspunkt. Siden lar vi hånden synke mot hjertet. Gud kommer fra himmelen og tar bolig i vårt hjerte. Ordet blir menneske og tar bolig i deg. Gud har fått landingsstripe i ditt hjerte, og vi er forsonet med Gud. Bevegelsen er fra Guds himmel til våre hjerter, og deretter trekker vi den andre linnen i korsmerket fra venstre, fra hjertesiden, til høyre skulder. Det er den hellige ånd som forbinder og korsets kraft som forener. Derfor er korsets tegn et fantastisk varemerke. Det er helt bedrøvelig om vi overlater til katolikker og ortodoxe og bære den tradisjonen videre. Punkt 3. Korsets tegn. Et fantastisk varemerke. Korset forsoner oss med Gud. Korset beskytter oss mot det vonde. Korset forener oss med hverandre og fører oss ut til en verden som lider. Korset sånn sett Guds adresse i verden og synliggjøringen av Guds mål med oss alle. Og det kanskje den viktigste innholdsbestemmelsen når det gjelder tøff kjærlighet. Og denne setningen vil jeg gjerne at dere skal gjenta sammen med meg, dere som vil. Jeg først. Alt Jesus gjorde var for andre. Alt Jesus gjorde var for andre. Det tøff kjærlighet. Som den danske etiker Løkstrup. Hva kærlighet, spør han. Jo, det fokusert oppmerksomhet mot den andre, som igjen vekker den andres gjensvar. Ikke sentimental og pinglete selvbeskyttelse. Ikke stadig egotripper for å bli stor og populær. Men annerledes. Slik vi hører den tøffe kjærligheten beskrevet i nattverden, og som jeg hadde anledning til å si i Åmot kirke i formiddag. Kristi legeme gitt for deg, Kristi blod utøst for deg. Å bli en kristen rett og slett å si takk at det var for meg. Korsets tegn en bekreftelse på at alt som verdifullt har en pris. For det utrolig mye juggel i verden. Det mye skum, billig og frekt. Kjærligheten tok slutt, hører vi fra folk etter noen måneder. Vi gjør det vi har fordel av uansett. Så glemmer vi det Johannes av Korset sa. Den som alltid gjør det han har lyst til, har snart ikke lyst til det han gjør. Derfor kan vi, brødre og søstre, begynne hver dag i vårt liv med å tegne korsets tegn. På vei til skole, jobb, eller om du arbeider hjemme. Vi tegner korsets tegn når vi gruer oss som beskyttelse. Vi tegner korsets tegn når vi tar imot ordet og nattverden som bekreftelse. Vi tegner korsets tegn når vi hører velsignelsen som en bekjennelse. Derfor punkt 4. Korset i våre hjerter og kjærligheten som seirer. Når den kjemper. Det kostet for Jesus å elske. Og tre ganger ba han om å få slippe veien til korset. Det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Dog skje ikke min vilje, men din. Snakk om tøff kjærlighet fra han som sier: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv til sine venner og for sine venner. Dette en tøff kjærlighet, fordi det ikke sånn at den som tror på Jesus slipper skuffelser, slipper lidelse og slipper kamp. Det eneste vi har lovet å slippe å være alene. For Jesus sier, følg meg, bær korset slik jeg har båret korset. Jesus sier, jeg oppfyller ikke alle dine ønsker, men jeg oppfyller alle mine løfter. Og se, i sykdom, i samlivsslitasje, i fristelser, jeg har ikke lovet deg å slippe, men jeg lovet deg å slippe å være alene, for jeg med deg alle dager. Kjærligheten seirer ikke når den surfer, men når den kjemper. Hvordan gikk det med Paulus da han hadde møtt Jesus, latt seg avsløre og utfordre og begynne på nytt igjen? Var det da sånn at da gikk det fra seier til seier? Jeg fortalte i forfjor her om den første sivilarbeideren jeg hadde på Institutt for sjelesorg. Han var pinsevenn. Han har latt meg få lov til å fortelle det. Han het Kjell Leven og var fra Drammen. Han jobbet altså sammen med 10 lett melankolske lutheranere. Hver morgen når Kjell Leven kom, så spør vi hvordan står det til Kjell Leven? Jo takk, ganske utmerket. Det går fra seier til seier. Og det ble litt i overkant for oss noen ganger. Men så var det en dag at jeg merket på Kjell Leven at han var litt nettpå, liksom. Han subba vel mye langs bakken. Jaså, Kjell Leven, sa jeg. Går ikke fra seier til seier i dag. Nei, du skjønner det at dama slo opp i går, og vi pinsevenner ikke vant til motgang, vi. Du vet bedre. Ingen av oss slipper motgang. Heller ikke Paulus. Hør nå hva Paulus sier. Dette oppdaget jeg i en preken av Martin Luther King i går kveld. Paulus sier i Apostlenes gjerninger kapittel 15, citat. Nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her omkring. Og jeg har i flere år ønsket å komme til dere og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg skal få se dere, mine venner, i Rom på gjennomreisen til Spania. Sitat slutt. Tenk hvor mange drømmer og ønsker som vi har hatt som samlet her i Philadelphia nå i kveld. Ikke rart at Paulus sier i Romerne 8, hele skapninger sukker og lengter etter forløsning. Det i håpet vi frelst, sier Paulus, ikke i oppfyllelsen. Paulus håpet å få reise til Spania og komme til den ytterste grensen av datidens kjente verden for å fortelle dem om Jesus. For ingen tenkte at det var noe på andre siden Spania. Hvordan gikk det? Paulus kom aldri til Spania. Han fikk aldri se en spansk appelsin. Og han fikk heller aldri besøke de kristne i Roma. Det eneste Paulus opplevde av Roma var å sitte i et fangehull og så lide martyrdøden. Kjære venner, livet blitt annerledes enn du tenkte deg. Livet kanskje blitt veldig annerledes enn du håpet på. Du som hadde vokst opp med mennesker du var glad i, og plutselig var det en som gjorde det slutt for egen hånd, og dere sitter igjen med en haug spørsmål. Og du som lovet å elske og ære, og bli hos i gode og onde dager, og plutselig en dag, så har hun valgt en annen. Og du som hadde håpet på å bruke dine nådegaver, plutselig begynner leddgikten å suge krefter ut av deg. Du kjenner at selvfølelsen reduseres, angsten stiger. Livet ble annerledes for de fleste av oss. Det ble det for Jesus, det ble det for Paulus. Etter syndefallet livets hovedtema, livet som ble annerledes, men som møtte en som i går og i dag, ja til evig tid, den samme. Derfor skriver Paulus om et kors som plantet i Egoland, og en åpnet grav som stuvende full av håp. Vi ikke lovet fravær av skuffelse, men nærvær i skuffelse. Vi ikke lovet å slippe å kjempe, men vi lovet å slippe å være alene når vi kjemper. Ingen av oss vet hva som kommer oss i møte av gleder og sorger, av full uttelling og massevis av bedrøvelse, men vi vet hvem som kommer. Han som døde på korset, og han som sto opp igjen, han hadde ett gjennomgående tema. Det for deg. Det fullbrakt. Derfor kan vi avslutningsvis feste vår lit til punkt 5. Når drømmer dør, kan virkeligheten vinne. Dersom vi skal erfare dette mysterium, må vi gå den samme veien som Jesus. Vi må på et eller annet vis, selv om det mer krevende for noen enn for andre, forholde oss til livet sånn det og ikke sånn vi skulle ønske at det var. Mange av oss så fiksert på drømmen om ditt og drømmen om datt, at hver gang noen predikanter eller ledere eller venner eller veninner lover oss himmel på jord og spontan helbredelse av sykdom og samliv, så smeller vi til i innbitt tro på at paradis mulig her og nå, og så har vi glemt at da Adam og Eva ble drevet ut av paradis, så plasserte Gud kjeruber for å vokte inngangen, så vi ikke skulle lure oss tilbake. Det går nemlig ikke, brødre og søstre, å lure seg tilbake til paradis. Det finnes bare én vei til paradis, og det å bli tatt imot av han som har gått i forveien, for å berede oss et sted. Mange av oss har slitt oss ut på å snike oss rundt kjerubene for å oppfylle paradis etter vårt ønske. Og vi aner knapt alle de mennesker som i årenes løp blitt anfektet og urot, fordi de ble lovet mye, mye mer enn det dekning for mellom syndefall og Jesu gjenkomst. Jeg ble lovet helbredelse, men måtte slite med MS eller leddgikt eller kronisk sykdom. Jeg ble lovet samlivslykke, men ble utsatt for overgrep av en sjelesørger. Jeg ble vist godhet fra en kristen leder, men jeg ble ikke fulgt opp. I prekenteksten som jeg har vært heldig å få preke om i Åmot kirke i formiddag, Romerne 1, vers 17, står det: Den rettferdige ved tro skal han leve. Vet dere hva jeg trodde det lenge sto? Den rettferdige ved tro skal han tro. Den rettferdige ved tro skal han være kristelig. Den rettferdige ved tro skal han være åndelig. Kristus kaller oss ikke til troshelter og åndelige strebere, men til liv. Og alt som skjer i Philadelphia-kirken, og alt som skjer i frelsen, skal tjene vårt kommende liv, så vi som Kristi tøffe kjærlighet kan møte andre. Den rettferdige ved tro skal han leve. Og den som vil følge Jesus, må forsøke å lære Jesus og innstille seg på et begrep som jeg ikke tror har vært sagt så mye i Philadelphia. Det er to ord som jeg lærte av en veldig flott svensk åndelig veileder som heter Wilfred Stinissen. Vi måste lära, vi som tror på Kristus, en förnuftig resignation. Jag blir inte kristen för att få det gott, men för att få det rätt. Jesu kärlighet seiret när den kämpet, led och döde. Och våra drömmar må dø og begraves, så det liv der dekning for kan få en mulighet. Men så sier du, sa ikke Martin Luther King, I have a dream. Det er ingen motsetning mellom å fastholde de drømmer som av Gud, som styrker fellesskap, som bringer rettferd, og som forsvarer de lidende. Og samtidig være våken for Jeremia 23, hvor profeten fordømmer de profeter hvis drømmer ikke er født i Guds hjerte, men i menneskets grådige mage. Dette skriver Paulus djupt og sant om i Romerne 6. Sitat. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som lik hans. I Guds rike, venner, heter det ikke overvinne, overvinne, til krampa tar oss. Men i Guds rike heter det overgi. Ja, overgi til Kristus tar tak i oss med sine naglemerkede skaperhender og gjør noe godt. Bitterhet som åpent legges i Kristi naglemerkede skaperhender kan bli til forsoning. Sjalusi som erkjennes og legges i Kristi hender kan være med på å gi ny trygghet. Og motstand mot andre mennesker som erkjennes og dødes kan bli til en ny hengivenhet. Vintre av tornekratt, mesterens håndtrykk, langfredags natt. Påskemorgens liv fikk ord. Gå i frø i nådens jord. Jeg var på besøk hos naboen, Harald Grønhov, så kommer datteren på 17 inn. Fatter, jeg går helt i frø! Så kommer det tørt fra moingen Grønhov. Det spiller ingen rolle om du går i frø, bare du gjør det i god jord. Garborg sier, lov sett for mann og møy. Vil du liva, må du døy. Vil du vinna livsens heppe, må du roleg livet sleppe. Jeg helt enig med Garborg, bortsett fra det siste. Jeg har nesten aldri opplevd at noen har sluppet drømmene sine rolig. Det har skjedd med sorg, eller med motstand, eller tristhet. Som Hans Børli sier, hør på dette underfundige versledikte. Det går ikke an å leve autentisk uten sorgpåtagelse. Jeg vet at dette høres litt hengeleppa ut, men jeg sier det lell fordi det sant. Kristus måtte oppgi drømmen om å være jordisk messias. Han døde slik vetekornet dør, og ble til nytt liv i et nytt rike for mange. Jeg innrømmer at en av mine favorittskuespillere er Lise Fjellstad. Jeg syns hun er så lidelig søt. Det var et intervju med henne i KK i fjor. Det leser jeg hver gang jeg er hos tannlegen. Vet dere hva Lise Fjellstad sa der? Mitt håp er at det kan bli en stor økning i antall begravelser. Og jeg stussa. Hva mener du, spør intervjueren. Jo, at norske kvinner og menn i langt større grad kan følge sine drømmeprinser og drømmeprinsesser til det siste hvilested. For i kulturkretser er det min sorg at så mange gir sin hengivenhet og trofasthet ikke til sin virkelige make, men til drømmeprinsen og drømmeprinsessen. Og så lekker vitaliteten ut av forholdene. Så siterer Lise Fjellstad en venninne som sa, han fikk aldri gitt meg en sjanse, fordi han var mer tro mot drømmen enn den virkelige. En av de jeg var virkelig glad i når jeg bodde på Gjøvik fram til jeg var 8-9 år, var brødkjører Eugen Pettersen. Fatteren min spurte han, er en salme du liker godt, Eugen? Ja, det er litt vær av salmen der det står, Jesus, din søte forening at smage, det passer jo for en brødkjører. Men så sier han, men når jeg kjem til den strofa der det står, meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, da synger jeg lågt. Men Eugen sang, og han seiret. La meg derfor avslutte denne prekenen, svært kort, med punkt 6. Seieren er vår. En av de som i sitt liv, sin forkynnelse og sitt forfatterskap, levde ut dette budskapet, var Kai Munch. De fleste forbinder han med skuespillet Ordet. I sin selvbiografi husker jeg veldig godt den skildring han hadde av sin tante. Hun smilte en gang varmt, men siden angret hun det hele og fattet seg straks. Han var utrolig levende og fresk med ord. Kai Munch var modig og kompromissløs, og 4. januar 1944 ble han skutt av tyskere utenfor Vedersjø prestegård med 2 nakkeskudd. En av de siste prekenene han holdt, så skildrer han sin omvendelse da han var 12 år på et husmøte, sitat. Det sier noe om Kai Munch. Der satt jeg en knekt, en gutt på 12 år, foran hele menigheten, på en Carlsberg ølkasse, som også var blitt omvendt ved det møtet. Er ikke den god? Han var en utrolig begavelse, som kunne blitt en av Nordens største diktere. Hvis han med ett ord hadde sagt ja til Hitler, så ville han vunnet alle herligheter og fordeler. Men han var mer trofast mot en bestialsk virkelighet enn mot grådige drømmer. Derfor døde han. Men alt han gjorde blitt til liv. Og i en av sine siste prekener så sier han, citat, Kristus visker meg i øret. La dem bare slå oss ihjel langfredag. Vi lurer dem på påskemorgen. Og en av hans samtidige sa, Nåde er når alt tapt, at få alt tilbake. Det tøff kjærlighet. Seieren vår, går det an å synge den ettertenksomt og langsomt. For seieren vår, allerede, men enda ikke fullt ut. Seieren vår, seieren vår, vi har vunnet, seieren vår. Seieren vår, seieren vår.